Campus FM jipprezenta Ħannieqa ta' Melodiji. Program ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom s-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal din is-sija waqt dan l-aħħar program mis-sensiela Ħannieqa ta' Melodiji. Illum ser nisimgħu sinfoniji hekk imsejħa pastorali. Ser nibdew bis-sitt sinfonija ta' Beethoven li hija x-xogħol prinċipali għal program tal-lum. Hawnhekk ser nisimgħu il-kummenti ta' Dr. Albert Pach dwar din is-sinfonija. Dr. Albert Pach huwa kompożitur u visiting lecturer fil-kompożizzjoni fil-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta.
Ftit xogħlijiet jistgħu jkunu differenti minn xulxin daqs il-ħames u s-sitt sinfonija ta' Beethoven. L-opus number tagħhom huma eżatt wara xulxin, 67 u 68. U ndaqgħu għall-ewwel darba fl-istess kunċert f'Diċembru tal-1808, dak iż-żmien kien ikun hemm kunċerti twal ħafna u kien mal-temp u kesħa u kien diżastru dak il-kunċert. Imma tajjeb illi nitkellmu fuq dawn iż-żewġ sinfoniji fil-qosor illi l-ħames sinfonija li hija tant magħrufa hija qawwija u dinamika fil-waqt illi n-numru 6 hija pjuttost rilassata u espansiva. Beethoven kien iħobb jippassiġġa fit-tul fil-kampanja. U matul dawn il-mixjiet kien jieħu l-karti tal-mużika miegħu biex iniżżel l-ideat li jiġuh. Mela is-sitt sinfonija ta' Beethoven hija msejħa pastorali, u l-movimenti għandhom titli pjuttost deskrittivi, għandek l-ewwel wieħed sentimenti ta' ferħ mal-wasla fil-kampanja. It-tieni xena ħdejn nixxija, it-tielet il-bdiewa jiffesteġġjaw, ir-raba' l-maltempata. U l-ħames għanja ta' ringrazzjament wara l-maltempata. L-aħħar tliet movimenti jkomplu ma' xulxin bla waqfin. L-ewwel tajjeb li ngħidu li ma kienx idea għal kollox oriġinali illi juża dan it-tip ta' movimenti u ta' titli, għax kien hemm bċejjeġ mużikali oħra li jittrattaw in-natura dak iż-żmien u kienu popolari ħafna. Tajjeb li nsemmu hawnhekk pereżempju l-oratorju ta' Haydn fuq il-kreazzjoni u l-istaġuni. Għalkemm il-mod kif jiżviluppa Beethoven huwa aqwa minn ħafna minn kompożituri ta' żmienu. Imma Beethoven stess kien qal li din l-idea tal-movimenti, l-ismijiet tal-movimenti, mhijiex deskrizzjoni tal-veduti permezz tan-noti, imma espressjoni ta' xi ħoss. Minkejja li hemm ċerti partijiet huma deskrittivi mhux ħażin, pereżempju hemm biċċa fit-tieni il-moviment fejn għandna l-għanijiet tal-għasafar. U raba moviment li jitkellem fuq il-maltempata, dawn ftit jinfluenzaw l-argument mużikali, fejn nistgħu ngħidu fil-biċċa l-kbira tas-sinfonija għandek armonija sempliċi ħafna, tibqa' ħafna ħin bla ma tiċċaqlaq kważi xejn kultant, it-tonalità minuri kważi assenti għal kollox li fir-raba moviment fil-maltempata, u minnaħa l-oħra hemm l-orkestrazzjoni hija ricca u stupenda. Għalkemm ċerti strumenti bħat trombi, it-trombuni u t-timpani jitlu biss fit-tielet jew fir-raba' moviment u mbagħad jibqgħu sal-aħħar moviment. L-ewwel moviment huwa moviment ferriħi u b'temi sempliċi għall-aħħar. Anke l-iżvilupp tiegħu jiġifieri l-parti tan-nofs fil-forma tas-sonata tal-moviment jikkonsisti f'repetizzjonijiet sempliċi tal-istess mottif. U tibdil maġiku fl-armonija, isa in-natura qed tieħu il-ħajja. It-tieni moviment mbagħad ix-xena fejn nixxija hija xena ta' serenità assoluta. Għandha mottif l-akkumpanjament li jirrappreżenta ċaqliq ħafif tan-nixxija. U lejn l-aħħar insibu l-għanja ta' tleta safar, ir-Rużunjol, is-Summina u l-Kuku. Imbagħad għandek it-tielet moviment fejn jiġib jiso festa tal-bdiewa u ekk jiso jaddijom bizmin imma b'mod ekk bċerta ħlewa bċertu sens of humor fin mhux biex iwaqgħhom għaċ-ċajt speċi qed idoqgħu dilettanti allora kultant pereżempju l-istrumenti jisom jitlu fin zbaljat, imma ovvjament kollox mamur bis-sena u li jaqbel. Imbagħad tidħol tema oħra f'tem differenti. Imbagħad jerġa' jirrepeti kollox u f'daqqa waħda titfaċċa l-maltempata. U hawnhekk tibda bil-mod iż-żejt u terġa' tnaqqas bħal ma jiġri f'maltempata normali u imbagħad għandek tranzizzjoni għal final qisha innu speċi u il-mużika tikkalma. Il-final huwa għanja illi skont wieħed awtur. Mhix ringrazzjament talli ma ġralhom xejn fil-maltempata, imma ringrazzjament talli għal l-approv dax-xita. U barra minn hekk il-climaxis ifakruna fid-dehra glorjuża tal-eliqi ħadru wara x-xita. Huwa moviment sabiħ ħafna li huwa vera final adattat għal din is-sinfonija.
Issa meta tqis hawnhekk l-istruttura ta' din is-sinfonija. Fostom il-fatt li fija ħames movimenti meta tradizzjonalment kien ikollhom erba. Kemm tħoss li kien innovattiv Beethoven hawnhekk? U għaliex?
Naħseb hawnhekk is-suġġett li kellu derlu li kellu jkun innovattiv u mhux biss innovattiv fil-fatt li għandu ħames movimenti. F'ċertu sens ir-raba tista' sejjaħlu jisu introduzzjoni għal final, per eżempju. U fil-fatt fakkarna fil-ħames sinfonija fejn għandek it-tielet u r-raba movimenti jitlu f'xurxin. U jisu flokki tranzizzjoni li għandek bejn dawk iż-żewġ movimenti għandek moviment sieħ żgħir qasir illi jgħaddi bejn moviment u ieħor. Ġifieri bħal fil-ħames u s-sitt sinfonija għandek l-istess illi wara l-ewwel żewġ movimenti il-moviment l-oħra jibqgħu bla waqfin.
Dr. Paċ, nixtieq nirringrazzjak tal-kummenti li tajtna dwar kemm Beethoven u kompożituri oħra tul din is-sensiela. Barra minn hekk xtaqt nagħmilek domanda oħra din id-darba dwar il-mużika tiegħek. B'mod partikolari kemm influwenzawk kompożituri bħal dawn fix-xogħlijiet li tikteb inti?
Il-fatt li wieħed ikun jaf ċerta mużika jista' jinfluwenzah. Imma tinfluwenza ruħek mod u tikkopja mod ieħor. Ma naħsibx li qatt provajt tikkopja kompożituri oħrajn, imma kultant idea li jkun hemm f'biċċa mużika tista' tant tkun it-tik ideat tispirak illi twaslek biex kultant anke pereżempju jissolvi problema li jkollok ma tax kif se tkompli jew kif se tikteb ċerta mużika ma dik l-idea forsi tik mod kif tkompli ħajdu hekk. Allura iktar ngħid jispirawni milli jinfluwenzawni iktar ngħid illi kultant taqbad idea ta' kompożitur li nkitbet żmien ilu jew kellha ta' stil jew ta' forma u ittija xejra fil-lingwaġġ tal-lum fil-mod kif tinkiteb il-mużika l-lum nistgħu ngħidu.
U jekk ikollok issemmi xi kompożituri partikolari li forsi tammira l-aktar?
Jiena naħseb mill-kompożituri tal-passat Beethoven, Bach, Mozart u Schubert naħseb li jiġu fuq net fil-lista imma mbagħad hemm kompożituri oħra minn żminijiet differenti fejna fin Monteverdi, Haydn, Brahms, Chopin, Schumann, nistaqa' sejra għal żmien jew Stravinsky, Bartok, Mahler, Messiaen, Gjazz Kamilleri bħal kompożitur Malti, Ligeti, kompożituri oħrajn ta' żmienna.
U inti qed li l-Beethoven iktar tikklassifikah bħala kompożitur klassiku aktar mill-romantiku. Għaliex?
Naħseb il-punt ċentrali għal forma. Il-klassiku għandek il-forma ħanajdu hekk illi hija mimlija b'kontenut u fiha ċertu sens ta' direzzjoni, ecc. Il-romantiku l-emozzjoni tiġi qabel il-forma, jew xi ħaġa oħra jew xi ħaġa deskrittiva pereżempju hekk. Jiġifieri il-forma hija r-riżultat ta' dawn il-ħsibijiet jew emozzjonijiet jew storja jew pittura jew xi ħaġa. Il-forma f'Beethoven hija laqwa ħaġa ħanajdu hekk u dejjem titħares lejn mod kif jistrutturhom xogħlijiet tiegħu dejjem dak is-sens kbir ċertu nies iseħħulu ta' arkitettura illi kif qassam l-affarijiet kif kważi bħalma arkitett kbir jippjana biċċa xogħol tiegħu.
Nirringrazzjaw lill-Dr. Albert Paċ ta' dawk il-kummenti u ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel moviment tas-Sinfonija Pastorali ta' Beethoven li huwa Awakening of Cheerful Feelings on Arriving in the Country. L-interpretazzjoni hija tal-BBC Scottish Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Osmo Venska. kien l-ewwel moviment tas-Sitt Sinfonija, is-Sinfonija Pastorali ta' Ludwig van Beethoven. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħannieqa ta' Melodiji fejn nisimgħu mużika sinfonika, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu sinfoniji pastorali. Xeni pastorali spiss narawhom fi kwadri li imorru lura minn mijiet ta' snin sal-ġurnata tal-lum. Wieħed minn dawn il-kwadri li anqal ħafna diskussjoni huwa intitolat Et in Arcadia Ego, impitter mill-artist tas-seklu 17 Nicola Poussin. Hawnhekk naraw rajja imdawra ma' qabar ambjentat fi sfond klassiku. Poussin pitter żewġ kwadri b'din it-tema, wieħed jinsab fil-Louvre u l-ieħor jinsab f'Chatsworth House f'Derbyshire fil-Ingilterra. It-titolu tal-kwadru ifisser ninsab anke f'Arcadia u din ġeneralment tiġi interpretata li l-mewt teżisti wkoll anke f'kuntesti idealizzati. Arcadia kienet tissimbolizza l-mod kif kienu jgħixu l-kampanjoli fil-ħajja klassika, dawk li ma kienux joqogħdu qrib l-bliet. Imma hawn min jinterpreta t-titolu tal-kwadru bħala referenza li l-persuna mitfuna kienet tgħix f'dan l-ambjent pastorali. U x'inhu l-każ jispikka l-kontrast bejn il-mewt u l-istil ta' ħajja kampanjola idealizzat b'mod klassiku. Għadd ta' kittieba ipproponew tifsiriet moħbija għal dan il-kwadru, forsi anke minħabba li dawk li ma kienux familjari mal-mod kif jinkiteb il-Latin kienu jaħsbu li t-titolu huwa sentenza inkompleta li fija messaġġ moħbi. Uħud ipproponew li dak li hemm raffigurat huwa l-qabar ta' Kristu. Oħrajn qalu li ċerti karatteristiċi tal-kwadru jirreferu għal familja partikolari li ġieli tintrabat ukoll ma' teżor kbir sigriet. Immorru lura għas-Sinfonija Pastorali ta' Beethoven, minħabba l-ħin limitat tal-programm ser naqbżu t-tieni moviment u nisimgħu l-aħħar tlieta li jindaqqu wara xulxin mingħajr ebda pawsa. Nisimgħu dawn il-movimenti li ser jiġu esegwiti mill-BBC Scottish Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Osmo Venska.
Thank you.
smajna l-aħħar tliet movimenti tas-Sinfonija numru 6, is-Sinfonija Pastorali ta' Ludwig van Beethoven. Qed tisimgħu il-programm ħannieqa ta' melodiji li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'dan il-programm qed nisimgħu sinfoniji pastorali. It-tema pastorali toħroġ sewwa anke fil-letteratura. L-aktar mod ovvju huwa meta l-kittib jiddeskrivi l-ħajja tal-kampanja, jew xiraj u l-armonija man-natura. Imma hemm ukoll letteratura li tagħmel enfasi fuq id-differenzi bejn il-ħajja kampanjola u dik fl-ibliet. Letteratura oħra tagħti laqta aktar suġġettiva lit-tema pastorali. Ngħidu aħna din tista' tiġi idealizzata jew inkella mistmerra mill-awtur. Bħala eżempju ta' letteratura pastorali ħejjejt il-poeżija The Shepherd ta' William Blake mill-kollezzjoni tiegħu Songs of Innocence and of Experience. Din il-poeżija taqra hekk: How sweet is the shepherd's sweet lot, from the morn to the evening he strays. He shall follow his sheep all the day, and his tongue shall be filled with praise. For he hears the lamb's innocent call, and he hears the ewe's tender reply. He is watchful while they are in peace, for they know when their shepherd is nigh. Il-kitba ta' William Blake hija interessanti għaliex poeżiji bħal dik li qrajna jistgħu jiġu apprezzati kemm bħala kitbiet innoċenti, forsi anke intizi għal arrejja żgħar, b'mod partikolari il-poeżija tiegħu The Lamb, minkejja dan meta wieħed jikkunsidra li dawn il-poeżiji mill-kollezzjoni Songs of Innocence isibu mbagħad l-oppost tagħhom fil-kollezzjoni Songs of Experience li spiss insibuhom fl-istess ktieb, nindunaw li taħt dik il-libsa sempliċi Blake jidħol ukoll f'temi aktar profondi, bħalma huma it-tfal li ma jiġux imrobbija f'ambjent ta' mħabba. Imma immorru lura għas-sinfoniji pastorali, bit-tieni xogħol li ser nittrattaw f'dan il-programm, din id-darba sinfonija pastorali mix-xena mużikali Maltija. Din mhijiex sinfonija fis-sens li nifmu bih is-soltu, fil-fatt hija parti minn xogħol itwal intitolat Uddisa Pastorali, attribwita lill-kompożitur Malti Emanuele Galia. Galia għex bejn l-1790 u l-1850, u wara li ġie lura mill-istudji tiegħu fl-Italja, inħatar bħala maestro di kappella tal-Kolleġġjata ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Madanakollu, aktar tard il-kompożitur reġa' marjejx barra minn Stutna, fejn żamm ukoll diversi ħatriet mużikali. Nisimgħu għalhekk is-Sinfonija Pastorali, xogħol għall-organi attribwit lill-kompożitur Emanuele Galia. Thank you. is-sinfonija pastorali xogħol għall-orgni attribwit lill-kompożitur Malti tas-seklu 19 Emanuele Galia. Huwa xogħol li tradizzjonalment nisimgħuh fi żmien il-miliet, imma jinstema' daqstant ieħor sabiħ fi żminijiet oħra wkoll. Naddu issa għat-tielet xogħol imħejji għall-programm tal-lum li huwa tal-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams. It-tielet sinfonija ta' dan il-kompożitur intitolata Pastoral hija xogħol b'erba' movimenti li joħodna lura għall-1922. Nistgħu ngħidu li dan huwa l-ewwel xogħol ta' ċerta importanza li Vaughan Williams kiteb wara l-gwerra. Hawnhekk tagħmilna nagħmluha ċara li mhux sensibu l-għasafar, ix-xmajjar u t-tempesti li nassoċjaw mas-sinfonija pastorali ta' Beethoven. Hawn min jgħid li din is-sinfonija ta' Vaughan Williams tpenġi l-kampanja u sħab fi smewwiet Ingliżi. Hawn min jgħid li Vaughan Williams ġie ispirat mill-pjanuri Franċiżi ta' żmien l-ewwel gwerra għaliex Vaughan Williams għatta xi żmien fi Franza bħala soldat. Hawn ukoll min iqis din is-sinfonija bħala Requiem għal vittmi tal-ewwel gwerra. Jew ir-Requiem għal ħajja li qatt ma kienet ser terġa' tkun l-istess wara l-massakri tal-ewwel gwerra. Ċertament l-atmosfera ta' din is-sinfonija tikkuntrasta mal-ħajja maġla kważi kaotika li l-Ingilterra kienet għaddejja minnha dak iż-żmien. Aħna ser nisimgħu parti mit-tielet moviment ta' din is-sinfonija li huwa moderato peżante. Sinfonija numru 3, Pastoral Symphony ta' Ralph Vaughan Williams, smajna parti mit-tielet moviment moderato peżante, esegwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija minn Sir Adrian Bolt. Hawnhekk naslu biex nagħlqu din is-sensiela. Minħa tiegħi nirringrazzja lil diversi persuni li taw kontribut f'dawn il-programmi, fost dawn insemmi lill-Professur Maestro Joseph Vella u lill-Dr. Albert Paċ li aċċettaw l-istedina għall-intervista fl-istudio kemm f'dan il-programm u f'edizzjonijiet preċedenti u anke lill-dawk il-persuni kollha f'Campus FM li tawni l-għajnuna tagħhom bħal direzzjoni tal-istazzjon Father Joe Borch u Silejn Buħaġar, Marilu Fava u lit-tekniċi Samuel Attart u Carmenu Grek. fl-axħar imma mhux linqas niżżihajr lilkom is-semmija tal-interess li wrejtu f'dan il-programm u infakkarkom li tistgħu terġgħu tisimgħu dawn il-programmi billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Nagħlqu l-programm tagħna bi ħsieb mingħand il-filosofu tal-arti Dennis Dutton li qal: "It's clear on the one hand that an education enriches and informs a response to beauty, even makes it possible in esoteric cases. On the other hand, there's no question that someone with no musical education whatsoever might wander into a concert hall and be overwhelmed by the Beethoven Pastoral Symphony." Insemmilkom.
Smajtu ħanniqa ta' melodiji. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.